Star FM News.
kulan waan dhigaystayaal qodobada warka xilligan aad ku dhigaysan doontaan waxa kamida laba qof oo lagu dilay bas lagu weeraray Moyale. Daraasad lagu sheegay in barasaabka Meru dib loo soo dooran doono ama dib loo soo dooran karo. Wararkii ugu dambeeyay dhankaasi caalamka iyo Soomaaliyana dhigaystayaal waad maqli doontaan. intaas waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon taariikhdu dhigaystay waxay ku beegan tahay 3-da bisha 9-aad ee September ee 2024. ku soo dhawaada qodobadaasi kuwa kale faahfaahsan anigoo Maxamed Axmed Khaliif ayaa idinla socodsiinaya warka subaxnimo. weerar abaara 10-kii habeenimo ee xalay lala eegtay baska shirkadda Salaama ayaa waxaa ku dhintay loo qof ciidoo dhowr ruux kalena ay ku dhaawacmeen. baska ayaa ka soo baxay Moyale oo ka tirsan ismaamulka Marsabad, wuxuuna ku soo wajahnaay dowlad deegaanka Nairobi. ciidamada booliska ayaa laga soo xigtay in koox hubaysan ee baabuurka rasaas ku furtay xilli uu marayay intuu dhexaysay isgoyska Buri Junction iyo dadajka Lokole ee deegaanka Moyale. waxay dhaawacyo la soo gaarin ilaa 4 qof oo ka mid ah rakaabkii uu baska siday. dhaawac ayaa la geeyey isbitaalka degmada Soloolo si loo daryeelo. wararka ayaa intaasi ku daraya in markii hore uu shilka ku geeriyooday 1 qof, iyadoo qofka labaadna uu u dhintay dhaawac soo gaaray. sidoo kale waxaa dhacdadaasi dib kadib la weeraray baabuur kale oo waddadaasi marayay, waxaana halkaasi lagu dhaawacay 1 qof oo kale. ilaa iyo hadda lama aqoonsanin heybta kooxdii weeraradan geysatay. dhacdooyinkan ayaa imaanaya 7 un kadib markii ismaamulkaasi lagu dilay 7 qof. ra'yi aruurin dhowaan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in barasaabka ismaamulka Meru Kawira Mwangaza iyo dhiggeeda Kwale Fatuma Chani ay ka mid yihiin gudoomiyeyaasha ay u badan tahay in dib loo soo doorto sanadka 2027. waxaa lagu ammaanay waxqabadkooda dhanka mashaariicda waddooyinka, suuqyada iyo biyaha. daraasaadka oo ay sameysay Tamli Kenya ayaa lagu xusay in taageerada shacabka ee barasaabyadan ay tahay 76%, taasoo ku aadan in ay rajaynayeen in kastoo barasaabka ismaamulka Meru dhowaan xilka qaadis lagu sameeyey, aqalka sarana uu ayidey xilka qaadistaasi in kastoo go'aanadii ay gaareen wakiilada golaha hoose Meru iyo aqalka sare ay maxkamadda hor istaagtay, taasoo hakisay. wixii kasoo kordho dhegeystayaal, halkan ayaad kaga bogan doontaan. waxaa dib u bilowday howlaha waxbarashada ee dugsiyada sare ee dowladda iyo macallimiinta farsamada. tani ayaa timid kadib markii ay shalay heshiis wada gaareen ururka macallimiinta ay ku mideysan yihiin Kubeet iyo guddiga adeega barayaasha ee TSC. hogeyaha guud ee ururka Kubeet, Okello Misori, ayaa sheegay in macallimiinta laga doonayo in sida ugu dhaqsiyaha badan ay isaga xadiriyaan xarumaha waxbarashada isla markaana ay gudagalaan waxbarashada.
89.5 Star FM Galgaduud.
haatan hadii aan eego wararkii ugu dambeeyay dhankaas iyo Soomaaliya, shirka gudoonka golaha wakiilada ee Soomaaliland ayaa xariga xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf ku tilmaamay dastuur jabin. qoraal ka soo baxay golaha wakiilada Soomaaliland ayaa lagu sheegay in mudanaha la xiri karo oo keliya haddii uu marka la qabanayo fal dambiyeed faraha uu kula jiro. shirka gudoonka golaha wakiilada waxa uu shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland u cadeynayaa in xariga mudane Maxamed Abiib Yuusuf maanta ay ku beegan tahay ama shalay ay ku beegneyd 2-da bisha 9-aad ee 2024 lagu xiri hargeysay islamarkaana loo qaaday jeelka Mandera uu baalmarsan yahay qodobka 49-aad ee dastuurka, ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay shirka gudoonka ee wakiilada Soomaaliland. golaha wuxuu sidoo kale sheegay in mudanaha la qaban karo oo keliya haddii la arko isagoo fal dambiyeed faraha kula jiro, islamarkaana loo baahan yahay in golaha si dhaqso ah loo ogeysiiyo. laakiin aan ilaa iyo hadda golaha loo sheegin in markii la qabto dambi faraha kula jiri. in kale sidaasi darteed xargaasi wuxuu ka hor imaanayaa dastuurka mudanaha siiyey dhowrsanaan ay u tahay in la ilaaliyo sinabana lagu xadgudbi karin xuquuqdiisa. shirka gudoonka waxa uu ugu baaqay laamaha ammaanka inay si degdeg ah ay u soo daayaan xildhibaanka xorriyadiisana dib ugu celiyaan. dhanka kale, xisbiga mucaaradka ee Soomaaliland ee wadani iyo ururka ka ayaa si adag u cambaareeyay xariga ay xukuumadda u geysatay xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf. musharaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciiro ayaa xariga xildhibaan Maxamed Abiib ku tilmaamay dastuur jibin iyo ku tumasho sharci, isagoo ugu baaqay in si dhaqso ah loo soo sii daayo. waxa uu sheegay in Maxamed Abiib una nahayn xildhibaan matala gobolka awdal kaliya hase ahaatee uu matala reer Soomaaliland oo idil. Dhanka kale gudoomiyaha ururka ka ah Maxamed Xaashi Cabdi ayaa sharci darro ku tilmaamay xariga xildhibaanka isagoo bulshada reer awdal ugu baaqiyay inay isdejiyaan. Weli si rasmi ah looma shaacin meeshu xildhibaanka ku xiran yahay, xukuumadduna kamaysan hadlin xarigay u geysatay iyo sababta loo xiray mudanahaasi. Dhankaasi Puntland, maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland ayaa shaaca ka qaaday qorsho lagu dadgureynayo dadka ka soo qaxay Itoobiya ee sida sharci darrada ku jooga caasimadda garoobe ee maamulka Puntland. Gudoomiyaha gobolka Nugaal Cabdiraxmaan Abshir Qanqa ayaa sheegay sababaha ugu muhiimsan ee dalkooda loogu celinayo Itoobiyaanka inay tahay walaaca la xiriira xagga amniga, nadaafadda iyo isdhexgalka dhaqanka. Gudoomiyaha ayaa sheegay in hay-adaha caalamiga inay ka qayb qaadanayaan dhismaha xarun ku meel gaar ah oo la dejinayo qaxootiga inta ay ka sugayaan dib u celintooda. Warkan ayaa ku soo aadayay xilli dhowaanahan ammaanka Puntland aad loo adkeeyey kadib markii magaalada Garoobe lagu qabtay shakhsiyaad lala xiriirinayay inay ka mid yihiin kooxda Al-Shabaab iyo sidoo kale kooxda kale ee Daacish. Sida uu sheegay sarkaal ka tirsan ciidamada ammaanka ee Puntland, waxaa jirta cabsi weyn oo looga qabay in kooxaha Shabaab ee Daacish ay ka faa'iidaystaan xaaladaha ay ku sugan yihiin dadkan iyagoo u adeegsanaya falal argagixisa. Markaan dhegeystayaal, haddii aan eego wararkii ugu dambeeyey dankaas iyo caalamka, ciidamada milatariga Israa'iil ayaa 8 qof ku dilay xerada qaxootiga ee Jabaaliya ee Gaza. Dadkan ayaa la bartilmaamay 3 xilli ay safaf ugu jireen inay rooti ka iibsadaan dukaan ku yaala bannaanka dugsi ee maamusha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan daryeelka qaxootiga ee Falastiin ee UNRWA. Laga soo bilaabo 7-dii bishii 10-aad ee sanadkii hore, duqeymaha milatariga ee Israa'iil weli ka wada Gaza waxaa ku geeriyooday ugu yaraan 4,786 qof iyadoo la dhaawacay 94,224 kale. Warkiis waxnimaad kala socoteen idaacadda Stafima naga inta anigoo Maxamed Axmed Khaliifa idin warramayay cid warkayga seega waxay dib uga daalacan karaan barta internetkeena ku leenahay ciwaankeedunu yahay www.stafm.co.ke halkaas uu qaab qoraala uga daalacan kartaan warkii aan halkan ka akhrinay.